Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с радиогласът на Надеждата и седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Привет и от мен, аз съм Ради. Радвам се, че сме заедно. Предстои ни половин час на семейна територия.
Благодарим ви за интереса, който проявявате към семейна закуска и нейните теми. Надяваме се, че сме ви полезни, че научавате нещо ново, че получавате утеха и успокоение, ако ви е нужно.
Днес ще говорим за нестандартните деца. Кои деца наричаме нестандартни? Защо ги възприемаме така? Да си нестандартен, болест ли е? Как да се справим със своята различност? Вероятно всички тези въпроси вълнуват доста родители.
Всъщност, нестандартните хора се делят на две големи групи в съзнанието на обществото – на интересни и болни. Тоест, едната група нестандартни хора се възприемат положително, а другата – отрицателно.
Същото се отнася и за децата. Нестандартни са, например, децата с синдром на Даун, но и децата с гениални способности в дадена област също. С други думи, нестандартността не е еднозначна.
Ако и вие сте се сблъсквали с подобен проблем, ако вашето дете е различно от останалите, ако самите вие сте били различни като дете, споделете с нас какво е отношението на обществото. Засилва или пък тушира тази различност. С две думи, ако можете да споделите лична история или да предложите съвет, ефирът е отворен за вас. На всяко мнение ще бъде дадена гласност.
Нека да припомним адреса, на който може да ни пишете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Нашето общество сякаш е наложило стереотипи за хората и ако някой е различен, край. Той не е истински човек и затова заслужава да страда. Тези жестоки стереотипи са създали много проблеми на много хора, както в България, така и по света. Нека сега обаче оставим света и се съсредоточим върху непосредственото си обкръжение. Нека опишем нещата, с които сме се сблъсквали лично, които са ни отвратили, оплашили, дори разплакали, може би. Ние хората сме жестоки, вярно е, но понякога направо проявяваме садизъм. Готови сме да смачкаме всеки, психически и физически.
Ако едно момиче е по-пълно от стандарта, задължително става обект на подигравки от страна на своите съученици и на случайни хора дори. Ако пък едно момче носи очила, също. Ако някой заеква, пак така. Ако не дай Боже има някакъв недък, същата картина. Това не ви ли ужасява?
Аз, например, наистина бях ужасена, когато веднъж видях в един парк да играят група деца. Едното беше глухонямо и останалите буквално го побъркаха, честна дума. Обидни думи, съответно заливане от смях, защото тя не може да ги чуе. Грубо бутане, щипане, обидни гримаси, жестове. Обаче това, което наистина ме потресе, бяха майките на грубянчетата. Те си седяха спокойно на пейките, виждаха всичко, но не реагираха по никакъв начин. Продължаваха да си говорят, да пушат и да се смеят, все едно нищо не става. Накрая момичето отиде разплакано при майка си и двете си заминаха. Като се обърнах, видях, че и детето плачеше и майка му. Това е жестоко.
Направо необяснимо, не мога да го проумея. Сигурно бих реагирала много рязко в такава ситуация. Най-малкото с майките, ако не са самите деца. Но мисля, че всеки от нас е ставал свидетел на подобни сцени. На деца, които се подиграват на дебел съученик, на злобни коментари по адрес на болни деца. Обаче си мисля, че вината е основно в родителите, както в случая, който ти сподели, на майките. Децата понякога наистина са несъзнателно жестоки и не разбират, че това, което казват или правят, причинява болка. Но големите разбират защо мълчат, защо не реагират. А трябва да се реагира остро, категорично, да покажат недвусмислено на децата си, че това е зло.
защото последиците могат да бъдат много сериозни. Разбира се, има случаи, когато лошото отношение в детството е послужило като средство за укрепване на характера. Такива хора израстват по-силни, по-независими и по-способни да се справят с живота. Отрано научават урока, че трябва да си помагаш сам, ако искаш и другите да ти помагат. Обаче в повечето случаи последиците са печални. Такива деца често развиват силна злоба и ненавист към света. Често психолозите се сблъскват с такива случаи. Изнасилвач или убиец си отмъщава за лошото отношение към себе си в детството. Естествено, на абсолютно невинни хора.
Други пък остават смачкани завинаги. До края на живота си не могат да се оттърсят от чувството за непълноценност, нямат никаква вяра в себе си, считат се за товар, бреме, даже чудовище, което не заслужава да живее. Самоубийствата сред този тип хора са много чести.
Тук бих искала да вмъкна нещо много важно. Вярата в Бог, принадлежността към църква е изключително мощно оръжие срещу подобни състояния. От една страна, вярващият знае, че дори нито един човек на този свят да не го разбира, неговият Бог го разбира. Пред него той може да излее душата си, да изплаче болката си, да намери утеха, подкрепа, приемане. От друга страна, принадлежността към общност засилва чувството за достоинство, защото в общността всеки има някаква функция, всеки прави нещо за другите, всеки е полезен. А и в общността ще забележат, че имаш проблем, че си потиснат, че имаш нужда от помощ и ще откликнат.
Да, благодаря ти за това вмъкване. Наистина беше важно да го споменем, защото понякога по-прагматично настроените хора, които вярват само в това, което могат да видят или пипнат, казват: «За мен е важно тук и сега, затова нямам нужда от религия, като му дойде времето, ще се погрижа за душата си. Ще отида в отвъдното и тогава ще му мисля». Само че религията не е само за отвъдното. Вярата носи благословение тук и сега. Може би не толкова материално, но със сигурност духовно и психическо.
Всъщност, понякога странностите на децата са признак за големи заложби. Нека споменем само аутистите. Според съвременната психология, аутизмът е заболяване. Впрочем, някои по-съвременни школи оспорват това становище, но според стандартите на обществото ни, аутистите не се вписват. Те не могат да говорят като останалите, не могат да общуват нормално и така нататък. Децата аутисти често не ходят на училище, но в замяна на това развиват свръхспособности в някой област. Стават или гениални математици, или художници. Спомнете си само героя на Дъстин Хофман от филма «Рейнман».
Разбира се, нестандартните деца не са непременно деца с недъзи или болести. Моцарт също е бил нестандартно дете. Определено. Или всички онези малки гимнастички на по 3-4 години, които правят такива неща, че направо не можем да повярваме на очите си. Или пък Джералд Даръл, на когото първата дума не е мама, а зу, т.е. зоологическа градина. Който има проблеми с четенето, но не и с запомнянето на латински имена на различни животни. Как да разберем, че детето ни има специални способности и как да се държим с него? Чуйте какво казват специалистите, но след малко. Сега нека послушаме музика, вие използвайте времето да ни пишете имейл или да станете наши приятели във Facebook. Имейлът ни е awr@abv.bg, а в социалната мрежа ще ни откриете като Адвентно радио България, изписан на кирилица.
Здравейте отново, може би по-наблюдателните от вас разпознаха мелодията. Това е саундтрака към филма «Моето семейство и другите животни», защото споменахме Джералд Дарел преди малко. Семейна закуска продължава, вие слушате радио «Гласът на надеждата», аз съм Мира, днес с Ради говорим за нестандартните деца. Какво е отношението на обществото към тях? Какво трябва да бъде? Вече казахме, че понякога различните са обект на жестокост от страна на останалите деца, за което разбира се основната вина е на възрастните, а това може да ги травмира изключително дълбоко. Сега обаче ще поговорим за един друг вид нестандартни деца.
Скъпи приятели, какво мислите, че е общото между Айнщайн, Едисон, Леонардо да Винчи, Андерсен, Том Круз, Шер, Хитлер и Джордж Буш младши? Всички те в ранната си детска възраст са били гонени от учебните часове заради неспособност да се съсредоточават. Обявени били замързеливи от учителите си, защото изпитвали трудности при четенето на дълги текстове, допускали правописни грешки и не можели да се справят с решаването на елементарно уравнение. Или, иначе казано, всички те страдали от дислексия.
Според някои специалисти, дислексията е вид нестандартно възприятие на света. Според други е вид интелектуална недостатъчност, а трети я наричат болестта на гениите. Дислексията е неврологично, понякога наследствено нарушение на способността за учене, свързано главно с писмената реч. Децата с подобни проблеми често изпускат препинателни знаци или изписват една и съща дума, всеки път по различен начин. Изпитват трудности при наизостяването на текст, при ученето на чужд език. Представя се много по-добре на устни, отколкото на писмени задачи. Нещо повече, техният коефициент на интелигентност е несъразмерно висок в сравнение с представянето им в училище.
Според изследване, направено през периода 1985-1990 година, трудности при обучението срещат около 18-20% от българските деца. По-голямата част от тях са дислексици. Това означава, че не могат да осмислят написаните звуци, тъй като пътят от нервни клетки, които свързват различните центрове между лявото и дясното полукълбо на мозъка, е повреден, обяснява Антуанета Калонкина, логопед в 31-во училище в столицата. Децата възприемат чутото или прочетеното по погрешен начин, което им създава проблеми с разбирането на заобикалящия ги свят.
Според последните проучвания обаче, мозъкът на тези деца просто е различно структуриран, което не означава непременно, че интелектът им е на по-ниско ниво. Напротив, способността им за нестандартно мислене в повечето случаи е много по-силна. Често поради невъзможността си да обработват информация като останалите, те си изработват собствени модели за възприемане на света и точно тази им способност понякога ги превръща в гении и чудаци. Такива хора могат успешно да се реализират като актьори, художници, музиканти, дизайнери или спортисти. Те имат успехи и в строителството, инженерството, защото мисленето им е триизмерно, т.е. така нареченото образно мислене.
За съжаление, на такива мълчугани се лепва етикетът мързеливци или тъпчовци, а единственото, от което те имат нужда, е индивидуално обучение. Понякога дори педагозите отказват да приемат, че съществува подобен проблем и не се съобразяват с потребностите им, а пренебрегването на проблема може да доведе до трайни емоционални проблеми. Такива деца могат да се отдръпнат от връстниците си, да се затворят себе си или пък обратното да станат агресивни, като се опитват да се приобщят по този начин.
Скъпи приятели, ние ви даваме пример с дислексията. Просто като един от многото случаи, когато различността на едно дете не се разбира, се осъжда. Може би на някой от вас в момента и му леква, защото си казват, ами да, точно такъв проблем има моето дете. Всъщност обаче нека посочим тук, че диагностицирането на дислексията не е просто нещо и не може да се направи само с повърхностно наблюдение. Ние или вие не сме достатъчно квалифицирани за това, нужна е намесата на специалист. Все пак, за да ви бъдем от помощ, ще изброим набързо някои от основните симптоми, които трябва да изострят вниманието ви, да запалят така наречената червена лампа.
Ако детето ви се оплаква от болки, замаяност и гадене, когато трябва да прочете някакъв текст, ако обърква последователността на буквите, цифрите или пък не прави връзка между това, което му се обяснява и това, което вижда, ако размества срички при четене или писане, пропуска или добавя излишни букви, ако има лоша ориентация, често се губи или няма чувство за време, Ако трудно формулира мислите си, оставя изреченията недовършени или заеква при стрес, ако може да пее добре, но има проблем с текстовете на песничките и често разменя думите, без да нарушава ритъма, тогава го заведете на логопед, защото най-вероятно страда от дислексия.
Ето още един пример за различност при децата, която често води до лошо отношение от страна на околните, а е просто качество, което подлежи на корекция. Това е така нареченият синдром на хиперактивност. Сигурно всички сте виждали такива деца, постоянно се движат, говорят, привличат вниманието към себе си, неспособни са да се занимават с едно и също повече от няколко минути, не слушат какво им говорите, непрекъснато губят разни неща, афектират се лесно по най-дребни поводи. Това са хиперактивните деца. Те в никакъв случай не са по-малко интелигентни, просто нивото им на контрол е малко по-ниско.
Причините за това разстройство могат да бъдат най-различни. Специалистите не са напълно единодушни. Част от тези деца са просто генетично програмирани да бъдат такива. Родителите им също са били хиперактивни на тяхната възраст. Други, може би, това ще ви изненада, просто не са били кърмени достатъчно. Да, мастните киселини, съдържащи се в майчината кърма, чувствително намаляват хиперактивността. Последни проучвания показват също, че някои от светители, използвани масово в хранителната индустрия, водят също до хиперактивност. Най-вече вишневите, червените и жълтите от светители, представители на огромното семейство на етата. Точно те най-често са употребявани за детски лакомства, за съжаление.
В нашето здравно предаване сме коментирали опасностите от изкуствените добавки в храната, сега обаче имаме още един повод да го направим. Те директно увреждат психиката на децата ни. Защото с възрастта това разстройство наистина преминава, рядко остава след 15 годишна възраст, но загубите не се компенсират. Остава неумението на детето да учи, дефицитът на вниманието. При 15-20% от случаите тези симптоми остават завинаги.
С други думи, ако вашето дете е хиперактивно, най-напред се замислете дали това не се дължи на известна доза неразумност от ваша страна като родители. Нестандартността на детето трябва да се уважава и приема от обществото да не бъде повод за обиди и подигравки, но от друга страна не е нужно на сила да създаваме различни деца.
По какво можете да познаете дали вашето дете е надарено в определена област над средното, дали не е гений? Сигурно всяка майка и всеки татко, които виждат нещо необикновено в поведението на детето си, наред с тревогата дали пък му няма нещо, идва и въпроса дали пък не е свръхнадарено. Ще изброим някои основни признаци, групирани от детските психолози в различни области на човешкото познание, но след малко, защото сега ще чуем една песен, припомням ви телефона, на който можете да ни се обаждате винаги, когато поискате да споделите нещо. 633 533 с код 032.
Thank you.
Здравейте отново! Вие сте с Радио Гласът на надеждата. Предаването Семейна закуска. Не може да не сте разпознали божествената музика на Моцарт. Едно от известните деца гении. Аз съм Мира, до мен е Ради. Днес говорим за нестандартните деца и отношението към тях. Обещахме да ви запознаем с признаците, по които можете да разберете дали детето ви е надарено повече от обикновеното в дадена област. Оговорката е, че става въпрос за деца под 7 годишна възраст.
И така, ако детето ви проявява особен интерес към цифрите, включва ги в стихчета, рисува ги на някакви числа, много е възможно да е свръхнадарено в областта на математиката.
Ако пее вярно, ако обича да си пее по време на всякакви дейности, ако се заслушва в музика, налучква мелодии на клавишите на пианото, изпитва радост от създаването на звуци чрез някакъв музикален инструмент, тогава най-вероятно е свръхнадарено в областта на музиката.
Ако рисува по спомен или представа, ако разпознава повече нюанси на цветовете от обичайното, ако изразява емоциите си чрез рисуване, ако инстинктивно рисува предметите в перспектива, тогава вероятно е свръхнадарен бъдещ художник.
Ако детето ви е свръхчувствително, събужда се често, бълнува или страда от сомнамбулизъм, ако фантазира, отказва да се придържа към готовите схеми и постоянно му хрумват нестандартни идеи, детето ви е свръхнадарено в областта на продуктивното мислене и вие се грижите за един малък бъдещ писател, актьор, дизайнер, инженер-изобретател или нещо подобно.
Ако общува с лекота, бързо и лесно постига споразумения, ако намира общ език както с връстници, така и с възрастни, ако откликва на чужди проблеми и търси начин да ги разрешава, тогава най-вероятно детето ви е свръхнадарено в областта на лидерството и пред вас стои един бъдещ мениджър, юрист или политик.
Скъпи приятели, в края на нашето предаване искам да ви цитирам едни думи на Алберт Айнщайн, едно от най-необещаващите деца на своето време. Теоретичната физика, казва той, това е детска играчка в сравнение с играта. Сякаш като пораснем, губим способност да играем истински. Вярно, имаме си своите игри за възрастни, обаче забележете колко сложни сме ги направили, колко правила и наказания сме измислили, за да можем все пак да играем. А забележете как играят децата. Понякога ни се струва, че без всякакви правила. И какво от това? Те се забавляват чудесно.
Не случайно някога Исус Христос е казал: ако не станете като дечицата, няма как да влезете в Божието царство. Нека се научим да приемаме всички деца такива, каквито са, и просто да им помагаме да се научат да живеят безопасно в този наистина опасен свят. Бог да благослови децата ни.
Дочуване до следващата сряда по същото време на същата честота.